რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთ ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Şirvanda zavodda partlayış olub, bir nəfər ölüb. Dövlətləri öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə hacker edilib, hacker hücumu edilib. Hakerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Kənd müəlliminin maaşı və xərcləri. Müəllim yazır ki, bir müalicə kursu 2000 manata başa gəlirdi. Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Azərbaycana MERS, yaxın şərq nəfəs sindromu təhlükəsi varmı? Və Azadlıq Live-də günün sualı, zavod fabriklərin qəza təhlükəsizliyi nə vəziyyətdədir? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İyulun 6-sında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən telemexanika zavodunda partlayış olub. Şirvan şəhəri təcili tibbi yardım stansiyasından verilən ilkin məlumata görə bir nəfər ölmüşdü, 19 nəfər yaralanmışdı. Daha sonra yerli media xəbər verirdi ki, partlayışa səbəb elektrik naqillərində qısa qapanma olub.
İyulun 6-sında təxminən günorta saat 12-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin telemexanika zavodunda partlayış olub. Nəticədə 19 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər zavodda qaz zəhərlənməsindən ölüb. Şirvan şəhər mərkəz xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, xəstəxanaya gətirilənlərdən 13 nəfərinə ilkin ambulator tibbi yardım göstərilib, 6 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Tofiq Hüseynov onlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin daha ağır olduğunu bildirib. Həmin xəstələr Bakıya göndərilib. Onlar 44 yaşlı Xatirə Darova, 49 yaşlı Gülnarə Muradova və 42 yaşlı Zülfiyə Mehdiyevadır.
Sol tarafında birin yarısında olur, hatta 12'ye kalmış. Gəlib burada da xəstələr oyun zəhərlənənlər olub qazdan. Onlar hamısı gedib, ambulator yardım olunur. Hal-hazırda 6 xəstə var. Bu xəstələrdən 3-ü Bakıya gedir, 3-ü qalır. Yenə əlaqədar 19 xəstə müraciət edir. Onlardan indi qalanı 6 nəfərdir. Onlarda 3-ü gedəcək, 3-ü qalacaq. Biri ağırdır, o birləri ortadır. Bir nəfər olub, qoyulub ora.
Telemexanika zavodunda 245 nəfər çalışır. Bu zavod 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibinə daxil edilib. Bura Azərbaycanda yeganə patron istehsal edən zavoddur. Telemexanika zavodunun direktoru Subağa Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qəzanın elektrik xəttində qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir.
Yanğın hadisəsi baş verir, ehtimal ki, elektrikdən qısa qapanmadı. 8 nəfər. İmanın abdelin sahəti 8 nəfər. Xarşıya baş verəndən 3 dəqiqə sonra sektə olmuşam. 2 canlığın ansəsindəki çüşü yanır hər o əsraf ki yanında. Kimdə bir balacanlar sadəcə onların hamısını göndərdim xəstəxanaya təhətili. Mən göndərmişəm, 19 nəfəri göndərmişəm xəstəxanaya. Kim yardım alsın? Onların hamısı bıraxılıb evə. Hal-hazırda son nəticə. Bir nəfər vəfat edib, təəssüf olsun. 6 nəfər müxtəlif xəstəxanaya alıb, onların 3-ünün vəziyyəti orta ağırdır. 3-ü də ki, yəqin ki, bəlkə də buraxılıblar ki. Bu son məlumat budur. Qaldı ki, apartmandan bina çəkib filan deyən zəhəm, belə olur da. Çox şüman ki, araşdırıb deyəcələr. Elektrik, qısa qapanma belə. Hadisə başlarında ucanlığından bilir, hamı şoka düşür. Bir nəfər qız elə ki, içəridə otaqdan çıxa bilməyib. İlkin yardım. Yanğın söndürənlər də vaxtında gəlir. Hər şey, hadisə başlarında son qabağın belə də tam almaq mümkün olmadı. Azərbaycanın yeganə zavodu ki, patron istehsalına məşğul olur. Müdafiə Sənayesi Nazirinin patron istehsalı zavodu.
Subağa Məmmədov əlavə edib ki, yanğının dəqiq baş vermə səbəbi yalnız tədqiqatdan sonra bilinəcək. Qəza zamanı vəfat edən 48 yaşlı Raziyə Süleymanova 30 ildir bu zavodda işləyib. Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin birinci mavini Samit Abiyev bildirib ki, onun ailəsinə maddi yardım ediləcək.
Şirvandakı zavodda partlayışla bağlı reportajı dinlərdiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda zavod fabriklərinin təhlükəsizliyi sizcə necə təmin olunur? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Tərlan Əliyev yazır ki, binadakı fəhlələrə baxan yoxdur, qaldı ki, zavod olsun. Zavod fabrik var ki, bir-iki dənə zavod var, o da uzağı 500-600 adam işləyir. Və salam. Asin Turan yazır, əlaqədar təşkilatlar da tər töküb sertifikat icazə almaqla məşğuldular. Vüqar Fərəcov yazır, fabrik var ki, təhlükəsizlikdə olsun. Yusifova Mina yazır ki, fabrik zavod olan yerdə bu sualı verərlər. Ona görə hamı acından qırılır. Bu ölkənin axırı necə olacağı sual altında qalıb. Elşən Əliyev yazır, nə zavod? Bunlar hamısı sexlərdir. Namiq Sadıqov yazır, əslində cavabını bildiyiniz sualı vermək düzgün deyil məncə. Cavabı bilməyənlər isə tarixi oxuya bilər. 2-3-4-cü əsrlərdə necə idisə, indi də elədir. Vüqar Əsədov yazır, məncə dünyada və Azərbaycanda terrorizmin güclü olmasını nəzərə alsaq, zavodlarımızı və canımızın təhlükəsizliyi sıfır səviyyəsində qiymətləndirilməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iddia olunur ki, haker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq edirmiş. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Haker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq mı edirmiş? Dövlətlər öz vətəndaşlarının kompüterlərini virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə haker hücumu edilib. Hakerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Dəfələrlə dövlətlərə öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salan bu şirkətin adı Hacking Team-dir. Hacking Team İtalyan şirkəti polisin vətəndaşlara haker hücumlarına yardım göstərirdi. İndi isə özü belə bir hücuma məruz qalıb. Şirkətin Twitter hesabını ələ keçirən naməlum hakerlər daxili yazışmaları ələ keçiriblər. Hələlik bu hücuma görə heç bir haker qrupu məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Yayılmış tweetlərdən birində Hacking Team-in rəhbəri David Vincenzo Settinin rəqibini ciddi hücuma məruz qaldığı üçün ələ saldığı görünür. Bu şirkətdə 40-dan çox işçi var. Onlarla ölkədə hüquq mühafizə orqanlarına komissiya məqsədli haker proqramları satıbmış bu şirkət. Həmin ölkələr içində Mərakeş, Efiopiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, o cümlədən Azərbaycan da var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin adı şirkətin müştəriləri sırasındadır. Müştərilərin içində ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosu, FBI, Çin, Avstraliya, İspaniya, İraqın adlarına da rast gəlinir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bu məlumata reaksiya öyrənmək hələ mümkün olmayıb, ancaq bunu mütləq öyrənəcəyik və sabahki verilişimizdə sizə təqdim eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dirilirəm. Bu mədənin canında da düz qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıqlar davam eləyir. Avropa oyunları başa çatdı. Avropa oyunları dövründə Bakıda bir çox müsbət dəyişikliklər olmuşdu. İndi Avropa oyunları qutardı. Bu oyunlardan Azərbaycana, konkret desək Bakıya nə qaldı? Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılmış günəş enerjisi ilə işləyən pulsuz enerji yığan cihaz müxbirimiz görüb ki, qalır. Ancaq cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir. Qalanları sıradan çıxarılıb. Digər dəyişikliklər nə yerdədir?
Avropa oyunları Bakıya bir sıra yeniliklər, dəyişikliklər və qadağalar gətirsə də, indi artıq onların çoxu yoxa çıxıb. İyulun 1-də sürücülərin özləri demiş, var-yoxdan çıxdıqları sarı zolaq qadağası ləğv olunub. Ancaq yük maşınları üçün bu qadağa hələ də qalır. Rayon qeydiyyatlı maşınların da Bakıya giriş yasağı iyulun 10-una qədər uzadılıb. Avropa oyunları ərəfəsində Bakı metrosuna gətirilən kondisionerli, az səsli qatarlar köhnə qatarlarla yanaşı işləyir. Ara sıra bəxti gətirən sərnişinlərin qarşısına təzə qatarlardan da çıxır. Bəxti gətirməyənlər isə kondisioner bir yana, bəzən pəncərələri belə pərçimlənib açılmayan qatarlarda yol getməli olurlar. Ancaq həm yeni, həm də köhnə qatarlarda elanlar Azərbaycan və İngilis dillərində elan olunur. Oyunlar vaxtı metroda, küçədə qarşılaşdığımız əyninə Ask Me tişörtləri geyinib yolu tanımayanlara yol göstərən gənclər də yoxdur. Baxmayaraq ki, həmişə olduğu kimi indi də hara necə gedəcəyini soruşan sərnişinlər var. Ancaq bir neçə gün əvvələ qədər bu işin könüllüsü olmuş Ayşən deyir ki, oyunlar qurtarsa da yolu tanımayan turistlərə, yerlilərə indi də kömək eləyir. Rəsmən könüllü olmasa da, indinin özündə də ona yaxınlaşanlar çoxdur.
Yaxınlaşanlar ən çox soruşurlar, restoranlara soruşurlar, sonra muğamaya soruşurlar, haradadır, cümə məscidi soruşurlar, bəyhamı soruşurdum.
Avropa oyunları vaxtı şəhərin mərkəzi hissələrində və yarışların keçirildiyi idma obyektlərinin qarşısında xeyli sayda boz kostyum, ağ köynə geyinmiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış polislər də vardı. Pəncərələrinin yaxasına vurulan polis sancağını görməyən onları mülki şəxs sayardı. İndi onlar da yoxa çıxıb. Ancaq insafən elə oyunlar vaxtı çevik polis alayının əməkdaşları olduqlarını söyləyən polislər deyirlər ki, müvəqqəti işləyirlər. İyulun 1-dən əvvəlki polis paltarlarını geyinəcəklər. Həmin polislərin danışığından belə məlum olurdu ki, klassik polis geyimində Avropalılara sərt təsir bağışlamaq istəmirmişlər. İndi isə Bakı bulvarında velosipedçiləri ərazidən qovan klassik formalı polis görmək olar. Bakı bulvarındakı və Fəvvarələr bağındakı Avropa oyunları günlərində ətrafı başına götürmüş musiqi səsi də eşidilmir. Əyləncəli oyunlar da keçirilmir. Ancaq Avropa oyunlarına aid üstünə Bakı 2015 yazılmış işarələr, rəmzlər qalır. Bunlardan da ən gözə gəlimlisi Azneft meydanında gecələr də işıq saçan iri nar rəmzidir. Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılmış günəş enerjisi ilə işləyən pulsuz enerji yığan cihazlar da qalır. Cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir. Qalanları sıradan çıxarılıb. Avropa oyunlarının mərkəzi sayılan Bakı Olimpiya stadionunun da yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafı isə əvvəlki həyatına qayıdı. Bir aya yaxın stadionun, metronun yan yörəsinə bir dənə də olsun taksinin, avtobusun dayanmasına icazə verilmirdi. İndi ətraf kəndlərə müştəri çağıran sürücülərin, limon, paltar, başmaq satanların səsi ətrafı başına götürüb. Taksi sürücüsü Fərman Abbasov deyir ki, oyunlar vaxtı taksi sürücülərinə burada dayanmaq qadağan olunduğundan planı doldurmaq üçün xeyli əziyyət çəkirlərmiş.
Olurlar ki, buranı kliyəyir. Yan olacaq. Bir təhər gözlədiyi də planlarımız. Yanmayanda işlədir.
Ucuz pal-paltar satan Bilqeyis isə oyunlar vaxtı xırda ticarətçilərə alverin qadağan olunmasına şikayətlənir. Başa düşmürdüm, niyə qoymurdular? Mən şortik satırdım. Bəyən Avropalılar şortik geyinmirdilər. İndi isə Bilqeyis gür səslə müştəri çağırır. Atletlər kəndinin yerləşdiyi binalar da kimsəsizdir. Binalardan birinin pəncərəsinə vurulmuş Azərbaycan bayrağının yaşıl hissəsinin yarısı qopub. Özü də bu, ən yüksək nöqtədən görünür. Bir də Avropa oyunları vaxtı şəhərin bəzi hissələrinə səyyar tualetlər də qoyulmuşdu. Həmin tualetlərdən biri də içəri şəhərdə, Şirvanşahlar sarayına gedən yoldaydı. Düzdür, onda da nə vaxt görsən üstündə qıfıl olurdu. İndi həmin səyyar tualet yerli dibli yığışdırılıb.
Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Müxbirimizin Bakıda gördüklərindən reportajı dinlədiniz. Bunun şəkilləri də var. Azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Yəqin digər Avropa oyunlarından qalan məsələlər də var. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına bu barədə yaza bilərlər. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. sualı xatırladım. Bugün Şirvanda hərbi zavodda partlayışla bağlıdır. Bu, Azərbaycanda yeganə zavod idi ki, patron istehsal eləyirdi. Bundan sonra Azadlıq Lafta günün sualını elə belə qoyduq ki, Azərbaycanda fabrik zavodların təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur? Dərviş yazır ki, Azərbaycanda zavod fabrik var ki, kafe, telefon mağazinləridir, ancaq biri pili qarın, biri də tupo istehsal eləyir. Fərid Məmmədov yazır ki, keyfiyyətsiz üzlüklə üzlənən binaları necə təmin eləyirlərsə, bunları da elə. Seymur Rızayev yazır, onun bunun tanışı ya müdürün qohumunu gətirib, zavoda əlinə də iki dənə sertifikat verib, mühəndis qoyanda belə olur. Əmək qabiliyyəti, əmək müfəttişliyi necə nəsə olanda tez gəlir, amma binaların fasadlarını üzlük vuranda heç əhəmiyyət kəməri də vermirlər, onları güya görmürlər. Olduğu kimi oxuyuram yazılanı. Əli Qasımov yazır, adiyyatı üzrə fövqəladə hal elan etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə kənd müəlliminin maaşına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları Facebook-dan oxuduq. Facebook səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə dinləyicilərimizdən xahişlər də gəlir. Onlar öz şəhərlərində müəyyən məsələləri araşdırmağı xahiş edirlər. Bir dəfə həkimə gedəndə mənə elə resept yazdı ki, bir kurs 2000 manatı keçirdi və mən bir neçə kurs götürməliydim. Təyinatla ucqar bir kəndə işləməyə gedən gənc bir müəllim bu xaricin öhdəsindən necə gəlsin? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gələn bir şey bizi ona kənd müəlliminə apardı. Müsahibimiz Oğuz rayonunun Xaçmaz qışlağının məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyən Zeynəb Mahmudova Azadlıq Radiosunun suallarını belə cavablandırdı.
Zeynəb xanım, yəqin ki, pedaqoji təhsilə başlayanda kariyer arzularınız olub.
Planım acil müəllim olmaq idi ki, yəni mən maddi çox sağlam fikirləşdim ki, o universitetlərdə zaten ya bir iş olar, ya inşallah doktorantaya girərəm və orada təhsilimi davam edərəm, o universitetdə işləyərəm. Amma şübhət olmadı, indi kənd məktəbinə getdim. Ona peşman deyiləm, niyə kənd məktəbində işləməyimə? Mən birinci dəfə kənddə işləmişəm, Balakənddə işləmişəm təyinatla 3 il. Sonra bir dəyişməklə gəlmişəm, bəli, bu kəndə Oğuz'a işləyirəm. Hal-hazırda da o işləyirəm. Əmək haqqım HB-lə idi və 190 manat, 240 manat arasında dəyişirdi.
Kənddə məktəbdə uşaq çoxdur mu?
Çox balaca məktəb. Siniflərdə şagirdlərin sayı 5-10 şagird sayı ilə dəyişir. Yəni, hər birdə 5-10 şagird var. Hər birdə bir dənədir, 5-10, 11-dir.
Uşaqların oxumağa həvəsi necə? Var mı?
Uşaqların oxumağa həvəsi çox gözəl olardı, onlara şərait olsaydı. İndi biz Bakı məktəbinə baxırıq. Məsələn, hamı kompüterdə, kompüterdə, ay, kurukulumu bunu kənd məktəbində təsdiq etmək mümkün deyil, 5 lirə. Çünki uşağın nə kitabxanası var, mərkəzində, nə kitabxanaya girib, özünü aki də məsələ çox da bilməzdim, demək olar ki. Biri varsa, 5-i yoxdur. Nə bir dənə tədqiqat yeri var, nə bir interneti var o kəndi, heç nə yoxdur. Bu uşaq kurukulumdan nə qədər çəkdiməsi və onun səviyyəsi uyğun olarsa uşaqlar çox aşağıdan gəlir. Amma ki, çox peşən sağası uşaqlar var, bəli, orada da var yerdə də.
Zeynəb xanım, sizi təyinatla ucqar məktəbi işləməyə getməyə nə vadar elədi? İşsizlikmi, yoxsa ucqar məktəblərdə dərs demək üçün Təhsil Nazirliyinin stimullaşdırıcı tədbirləri?
Mənim düzünə deyim ki, bax, mən Şəki şəhərindənəm, özüm şəhərdənəm. Hara getdimsə, mənə dedilər ki, iş yoxdur, yeri yoxdur, vakansiya yoxdur. Amma ki, mən gördüm ki, mənə gücünlə vakansiya yoxdur. Yəni, adam salarsan, iki gündən sonra qonşumuzun bu zaman məhzəsi məlumi işlədi və mesaj qarxalı filologiyanı işləyir, ixtisas artırmadan keçir. Yəni, mən də ona baxdı, dedim ki, burada ancaq çoxsuz işə qəbul, ancaq təhsilən və bu təhsil nazirinin əqlinlə ola bilir və başqa cür yox. O da kəndə ona görə getdim. Yəni, çoxsuz işə qəbul olur.
Siz hazırda kirayda yaşayırsınız?
Bəli, kirada qalıram. Amma ki, kirə haqqı vermirəm. Niyə? Çünki kirə adamı, yəni kirə sahibi, menden pul istemedi. Çünkü dedi ki, sen benim elimde kalırsan da ben seni bir konak gibi görürüm. Bir sırmen de kimi görürüm. Yani çok sağ olun. İnsanlar kadar ölmeliyiz.
Ama kamunal hacileriniz var.
Bəli, keçsə zəhrəyin. Ben bana kendim de ağırdan odun aldım orada. Orada haçlığına yedirdi 40 manat idi. İnanın ki, bir ildə 480 manatla odun atı verdim. Halbuki benim haçlığım anası 40 manat idi. 10 ay ərzində bu 400 manat ediyik və 40 manata daxil idi mənim həm kanalım, işığım, suyum, odunum və yol haqqım. Sata verirsinizmi siz bunu? Yəni, amma mən bəlkə 480 manat oduma pul vermişdim orada. Və oradan həm çox da uçan çox səvətlə deyəndə ki, odun haqqımda da mənə köməkli olmadılar mı? Səhətlər ki, yox, elə bir şey qanunda yoxdur.
Zeynəb xanım, gənc kadr kimi öz üzərinizdə işləmək imkanlarınız var mı? Perspektiv barədə düşünürsünüz?
Bəli, mənim şəhərdə azı yaşadım. İnternetim var, kompüterim var. Klinikdə iştirak etməmişəm. Amma kurukulundan keçməmişəm. Niyə kurukulundan keçməmişəm? Çünki mən gedən günlə 9-11 sinifə verib, buraxmış siniflərdir. Uşaqlar çatır olmasın. Mən magistratura bitirmişəm, bitirmişəm ona görə ki, doktoranturada təhsilim. Və bu, inşallah, o istiqamət üzrə özümü təşkilləşdirməyə başlamışam ki, buyurun, hazırlaşıb gələrlə doktoratura qəbul olmaq ki, var Allah qoysa. 32 yaşından sonra mənim haşım çatılandan sonra mənim 150 manat maaşım da mən kənarda işləyə bilməyəcəm. Haşçı 35 yaşına çimir, 35 yaşına sonra haşçı verilmir. Və 3 il müddətlə verilir, 3 ildən sonra da verilmir. Yəni, mənim bu il getdi artıq 2 il qaldı. Yəni, 3 ildən 1 il getdi artıq 2 il qalıb. Yəni, uzadırsaydı, bir müddətdə 5 ilini yoxdur ki, daha yaxşı olardı. Bir kızlı iş görə bilərdi. Daha özlü, məsələn, mənim aradırda 32 yaşım var, 25-26 yaşa kimi təhsil almışam ancaq, düzdür mü? Və mən ondan sonra da ancaq işləmişəm özümün öz maliyyatını ödəməyə, yəni 150 manatla, 120 manatla ancaq özümün. Bunun başqa bir kənara qoymadım. İndi mənim nə evim yox ki, gələcəkdə yaşaya biləyim, ancaq kirələrdə yaşaya bilirəm də. Nə ev qura biləyəm, nə özümə bir gələcəkdə, əgər işim olmasa, hansı işlə yapışacağımı bilməsəm, və ya da ki, fəssi olmuş olsam, bir sığorta ayrı bilmirəm, və ya da ki, yatırım etsə bilmirəm. Yəni, buna görə də çalışıram ki, başqa bir iş görəm və yaxud da ki, təhsilimi artıram ki, bəlkə ikinci bir iş yerim oldu, bəlkə həncə bir iş elədim, onunla qazanım. Siz deyim, deyilər ki, müəllimə günahdan sonra cəsin nə işin işləsin, amma əsr müəllim nə azir eləyə bilər, nə dəstəli eləyə bilər, nə də kinesə qapısında nöçər duradır, bu müəllimə yaraşan şey deyil axı, siz deyil mi? Mən repetitor olum, mən repetitor olmaq istəmirəm, niyə? Çünki mən o savadımı sinif uşağa deyirəm. Niyə mən uşağa təzdən bir uşaq özlüyünü satım ki?
Bunu Zeynəb Mahmudova deyir, o Oğuz rayonunun Xaşmaz qışlağında Azərbaycan dili ədəbiyyatından dərs deyir. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə məktub yazmışdı ki, onun gəlirləri, kənd müəlliminin gəlirləri xərclərinə uyğun deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını dirilməyib. Bu mədəni canında da düşmanı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə MERS virusuna keçirik. Yaxın şərq nəfəs sindromu. Bu virus bir neçə il öncə yaxın şərq ölkələrində tüğyan edirdi. Ən pisi isə o idi ki, bunun səbəbini tapa bilmirdilər, müalicəsi tapılmırdı. Bir neçə il sonra yenidən MERS-dən ölənlər barədə mediada məlumatlar yayılır. Azərbaycana MERS, yaxın şərq nəfəs sindromu virusunun təhlükəsi varmı?
Dünyada quş qripi, donuz qripi, Ebola virusların ardından daha bir yeni MERS virusu yayılıb. Bir neçə ildir yayılan bu virus yaxın şərq nəfəs sindromu adlanır. Rəsmi məlumatlara görə bu virusu azı 750 nəfər yoluxub və onlardan 320 nəfəri ölüb. Bu xəstəlik qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öksürək, tənəffüs, böyrək çatışmazlığı və digər əlamətlərlə müşahidə edilir. Rəsmi məlumatlara görə təkcə 2015-ci ildə qonşu İranda 3 nəfər MERS virusuna yoluxub və onlardan biri ölüb. Respublika Taun əleyhinə stansiyanın baş həkimi Rita İsmayılova deyir ki, Azərbaycanda bu virusun yayılma təhlükəsi yoxdur, amma vətəndaşlar diqqətli olmalıdır.
MERS virusu xüsusi təhlükəli, virus mənşəli yoluxucu xəstəlikdir. Xəstəliyin simptomları qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öskürək, ondan sonra buna qoşulur tənəffüs çatışmazlığı, böyrək çatışmazlığı, ishal və s. və digər simptomlar. Hal-hazırda bizim ölkədə bütün qabaqlayıcı tədbirlər aparılır ki, həmin virus bizim ölkəyə gətirilməsin. Bizdə belə bir pis vəziyyət yoxdur hal-hazırda, elə bir vəziyyətimiz yoxdur. Diqqətli olmaq o mənada, yəni əllərinizi tez-tez yumaq, bizimki sevdici safetlərdən istifadə etmək, bu sözsüz ki, xəstəliklərin qarşısını alır. Xəstəliyi müalicə etmək belə çətin olur həmsə. Nəinki onun profilaktika. Profilaktika həmişə effektivdir. Hal-hazırda elə bir təhlükə bizim ölkə üçün yoxdur. Yəni, hərarətli əyət xəstələr olarsa və o ölkələrdən gələrsə, onda onların üzərində 14 gün ərzində müşahidə aparılacaqdır. Cənubi Koreyada özünüz bilirsiniz ki, orada alovlanma var. Ondan sonra yaxın şərq ölkələridir. Yəni, bu ölkələrdən gələrlərsə və hərarətli, yəni bu simptomlarla olarsa, onlar müşahidədə olacaqlar. Bundan başqa, Respublika Təhsiliyinə Stansiyada laboratoriya, siz bilirsiniz ki, müasir laboratoriya quraşdırılır. Və burada bu virusa görə də bütün testlər, hər bir şey var ki, həmin xəstəliyin laborator diaqnostikasında aparmaq mümkün olsun. Hiyena tədbirlərinə fikir versinlər, əllərini sabun və su ilə tez-tez yusunlar, safetlərdən istifadə etilsinlər, kirli əllərlə ağza, buruna, gözə toxunmasınlar. Bu tədbirlər. Sonra əgər qripə bənzər simptomlar olarsa, bu maskalardan istifadə etsinlər. Və sözsüz ki, tez həkimə müraciət. Hər bir şeyin qarşısını tez həkimə müraciət alır.
Rita İsmayılova sonunda qeyd edilir ki, Azərbaycanda MERS virusunun yoxlanılması üçün xüsusi laboratoriya var. Tibb ekspert Adil Qeybulla düşünür ki, bu virus Azərbaycanda yayılma təhlükəsi yoxdur deyərək arxayınlaşmaq olmaz.
Hava damcı yoluyla keçən infeksiyalar, epidemiya meyilli olan infeksiyaların hansı yerdə yayılmasından asılı olmayaraq, bütün yer kürəsinin təhlükə təşkil edir və xüsusilə də yeni viruslar, hansılar ki, hələlik lokallaşdırmaq, ona qarşı mübarizə üsulları tam təkmilləşməyir. MERS virusuyla bağlı həyəcan siqnalları xeyli var və hesab edirəm ki, hansısa bir regionda baş qaldıran yeni bir virus növü, yeni bir virus stamı, əgər bu yayılırsa, epidemiya meyillənirsə, insan tələfatı ilə nəticələnirsə, mütləq bütün dünya ölkələri üzrə bu ilə bağlı profilaktik tədbirlər görülməlidir və hər bir ölkənin öz şəxsi təhlükəsizliyini, həm də ümumiyyətlə bütün yer kürəsində bu cür yəni epidemik, pandemiya səbəb olan infeksiyalar yayılmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələn eləməlidir. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xüsusilə də ehtiyacı olan ölkələrdə, üçüncü ölkələr dediyimiz yerlərdə, səhiyyə zəif inkişaf eləmiş yerlərdə bu ölkələrə həmişə texniki yardım göstərir. Düşünürəm ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri əsasında hər bir ölkə müvafiq tədbirləri görməlidir. O cümlədən transsərhəd zonalarında, gömrük məntəqələrində, Azərbaycanda əhali xeyli hissəsi miqrasiya durumundadır, yəni məcburi köçkünlər var. Onların dəqiq statistikası, uçotu, dislokasiyası bəzən çətinlik törədir. Ona görə də bu cür yəni strukturda bu yaranmış situasiyada bu tür infeksiyaların yayılması daha problemli ola bilər. Bu yöndə hesab edirəm ki, buna etinasız yanaşma olmaz, arxayınlaşma olmaz və daim bütün profilaktik tədbirlərlə hazır olmaq lazım.
Cənubi Koreyada MERS virusunun yayılması haqqında 2015-ci ildə rəsmi məlumat verilib. İyunun sonuna olan məlumata görə bu virusa 172 nəfər yoluxub, onlardan 27 nəfəri ölüb. Bu ilin mayında İranda 53 yaşlı bir qadın bu virusdan ölüb, daha iki qızın isə virusa yoluxduğu bildirilirdi. O zaman İran Səhiyyə Naziri demişdi ki, onların virusa necə yoluxmaları məlum deyil və bu məsələ araşdırılır.
Azərbaycanda və yaxud azərbaycanlılara MERS virusu təhlükəsi varmı? Bundan reportajı dinlədiniz. İstənilən halda ehtiyatlı olun. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4